Dobrý deň, vážení diváci, poslucháči, vítam vás pri našom podcaste Joj zdravie. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo naozaj nie je rozprávka. Hovorí sa v rozprávkach, že sol je nad zlato, ale sol nad zlato nie je. A keď jej konzumujeme priveľa, tak škodíme svojmu organizmu, škodíme svojmu zdraviu a dokonca prispievame tým k našej obezite. Budeme sa o tom rozprávať s pani docentkou Adelou Penesovou z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, prajem, pani doktorka.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Keď sme teda povedali, dobrý deň, že sol nie je nad zlato, koľko my Slováci konzumujeme asi soli a koľko by sme jej mali konzumovať a aké sú teda tie počty, koľko my zjeme tej soli denne?
No, udáva sa, že dosť veľa. Je to 2 až 3 krát toľko, koľko by sme mali. A Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby sme mali tú konzumáciu soli nejakých 5 gramov za deň. Čiže naozaj my máme tú konzumáciu veľmi vysokú. Ale nielen my na Slovensku, ale vôbec teda tá západná kultúra, tak v tej strave tej soli je príliš veľa.
Uh-huh. V čom je problém, že zjeme tej soli priveľa? Akože je jasné, že jedlo, keď je slanšie, je chutnejšie, alebo teda ľudia ho dokážu zjesť viac. To môže byť problém, ktorý mi napadá. Ale prečo je soľ pre organizmus problém?
Takto, soľ je aj dôležitá, teda ak sa bavíme o tých komponentov, však je to vlastne chlorid sodný, čiže ten sodík ako taký je veľmi dôležitý a máme presne danú hladinu sodíka v krvi. Čiže musí organizmus udržiavať tú hladinu veľmi prísne, to znamená, že nemôžeme príliš mať vysokú ani nízku. A keď my ho príjmeme príliš veľa, tak jedna vec, čo sa urobí, tak vlastne na ten sodík sa naviaže na jednu molekulu sodíka 3 molekuly vody. Čiže sa príliš veľa viaže, kumuluje potom voda v organizme a samozrejme mali by to zdravý organizmus, mal by to obličkami vylúčiť. Hej? Máme taký vzťah medzi príjmom sodíka a vrstom natriúrezov, čiže vylúčovaniu sodíka a vody z tela. No len občas to môže byť narušené a dokonca, keď sa robili štúdie, tak sa zistilo, že polovica ľudí na svete má veľmi citlivých je na soľ a na teda hladinu sodíka a druhá polovica nie. Mm-hmm. To znamená, že niektorí naozaj, keď majú vyšší príjem toho sodíka, tak majú aj vyšší krvný tlak. Nedokáže to organizmus tak efektívne spracovať a vykompenzovať a naozaj tie obličky to nedokážu včas vylúčiť. Ten sodík je na druhej strane veľmi dôležitý, pretože on je kľúčová vlastne substrát, ktorý potrebujeme mať, aby sme mali normálnu nervovú sústavu, dráždivosť. Naozaj je to kľúčový faktor. A dokonca tá osmolérta séra, to znamená, je to jeden taký faktor, ktorý je podmienený najmä teda sodíkom, ale hladinou cukru, čiže glykémiou a hladinou ešte močoviny. A prípadne, keď pijeme alkohol, tak ešte aj tým. Hej? Takže to potom poznáme, hej, že keď to preženie niekto s alkoholom, tak na druhý deň ho bolí hlava, to je preto, lebo má na druhý deň potom vlastne dehydratáciu. Čiže on je dôležitý, len nesmieme to preháňať. Čiže je to naozaj otázka toho množstva. Uh-huh. Čiže ani málo, nedostatok nie je správny, nie je dobrý. Ani hyponatrémia nerobí dobré. Naozaj to sú veľmi ťažké stavy. Dokonca nemusia byť zlučiteľné so životom. A na druhej strane, ani keď ho máme príliš veľa.
Uh-huh. Keď teda konzumujeme tej soli priveľa. Ale sú ľudia, čo si povedia, ale vedia, nejako extra nesolím, ako jem normálne, neviem, prečo by som mal príjmať veľa soli. A takéto ľudia zistia, že naozaj jej príjmajú priveľa. Ono je to možno aj preto, lebo tá sol je kdekade poskrývaná. Je to tak?
Áno, je to tak. A ešte taká ďalšia, že ja si pamätám ešte obdobia za bývalej éry, za socializmu, kedy sa znižovali normy napríklad množstva soli v chlebe. Uh-huh. Takže naozaj sa posúvalo, trošku sa znižovali tie hodnoty, lebo treba povedať aj to, že my sme sa posunuli za posledných možno 50 rokov viacej k tým kupovaným, spracovaným potravinám a tam sú priemyselne pridávané tieto mnohé komponenty a teda aj sol. A ešte ďalšie veci, sú tam dochucovadlá, ktoré môžu tiež mať sebe skrytú sodík. Uh-huh. Hej, sodík. Čiže preto môže táto konzumácia byť vyššia a čím ďalej tým viacej naozaj konzumuje práve takýto potravín, ktoré sú spracované a je tam tá sol už daná. Čiže to, keď si doma niečo urobíme, tak to už dnes pomaly cez týždeň je tá menšina tých potravín, ktoré skonzumujeme. A tiež záleží od toho, aký je ten pomer. Keď je tá strava prevažne rastlinná a máte veľa ovocia a zeleniny, ktorú vôbec nejako nedochutíte a minimum tých ostatných potravín, tak áno, ten sodík môže byť primeranom množstve. No ale sú ľudia, ktorí mi povedia, že fú, zeleninu, tak to konzumujem akurát tak mrkvu v polievke v nedeľu.
Hmm. tak to naozaj veľa tej zeleniny nie je. Vy ste teda povedali, že je to chlorid sodný, ale môžeme ho nájsť napríklad na etiketách, ten sodík, aj pod inými názvami? Skrýva sa aj v iných zlúčeninách, ktoré určite, sa pridávajú do potravín?
Určite áno. Čiže môže to byť aj v tých látkach, ktoré sa pridávajú. Môže to byť v kypriacich práškoch, môže to byť v rôznych zlúčeninách, ktoré v tej potravinách sú. Čiže treba si to čítať pozornejšie. Nie len teda obsah soli, ale teda v podstate sodíka. Takže áno, môže to tam byť skryté a nemusíme si to uvedomovať.
Uh-huh. A môžeme povedať možno nejaké potraviny, o ktorých by sme si nepovedali, že tam je pridaná sol, alebo je tam dosť veľa soli. My sme spomínali ten chlieb. V Anglicku viem, že teraz takisto prečo som riešili práve to znižovanie toho množstva soli v tých pekárenských výrobkoch. Čo sú ešte napríklad také potraviny, kde by sme tú soľ možno nečakali, že je tam pomerne dosť a ona tam je?
Takto. Je jedna taká záľudnosť, ktorú robíme, napríklad si to neuvedomujeme. Uh-huh. A to je to, čo sa často sa prelínajú sladká a slaná chuť. Napríklad typicky tak jeden príklad, kedy si neuvedomíme a zjeme aj viacej tej soli, sú hranolky. Hej? Mm. Lebo sú posolené a ešte nedaj Bože s kečupom. Hej? Mm-hmm. Čiže tá kombinácia tým, že aj tie zemiaky obsahujú nejaké tie sacharidy a jednoduchý cukor, ale plus v tom kečupe je veľa cukru, tak tej soli potrebujeme akoby ďaleko viacej, čiže my to prebíjame potom, hej. Čiže toto môže byť...
Čiže ako sa hovorí, že na sladké, áno, slané, na slané, sladké, tak to je.
Áno, a potom to môže byť rôzne také tie omáčky do chucovadla, hej, sojová omáčka a tak ďalej, tam môže byť veľa soli. A čiže toto sú tie výrobky, na ktoré treba dať pozor. Čiže sú to skôr tie mäsové výrobky, spracované mäsové výrobky, tam je tej soli naozaj aj viacej. A potom to môžu byť také tie potraviny, napríklad hotové jedla typu sušené polievky hotové, alebo dochucovadla rôzne typu vegetá, hej, uh-huh, a podobne.
Glutamán. Asi tam, kde sa tam nachádza to sodný, tak na jasné, to si treba presne dať pozor.
Všade, kde to tam je, tak toto tam môže, uh-huh, byť.
Toto sme hovorili o tých potravinách, keď sme spomínali, že má to vzťah ku krvnému tlaku, že naozaj to, koľko skonzumujeme toho sodíka niekedy, že teda tie obličky to nie sú schopné efektívne vylúčiť a ten tlak krvi sa zvyšuje. Má to vzťah aj k iným takýmto dlhodobým, dá sa povedať, telesným javom, ktoré vedú potom k rôznym nepriaznivým veciam, ako je infarkt, mŕtvica a podobne, zvyšovanie cholesterolu. Ja som na začiatku, keďže my sme sa rozprávali, spomínala, mm-hmm, obezitu. Ako to je so soľou, s príjmom soli a s obezitou?
No práve sa ukazuje, že v podstate príjem soli je veľmi úzko spojený aj s rizikom obezity. Keď zjeme čo len o 1 gram viacej soli v potrave, tak sa nám o 28% zvýši riziko obezity. Jednoducho povedané, a to mi aj pacienti potvrdili, že jednoducho, keď si to jedlo dosolíte, zjete ho viac. A vyslovene jeden pacient mi povedal, keď manželka prezradila, že si solí tak, že ako iný človek, keď bublaninu posypete cukrom, tak má tak bielo posypané ako jedlo. Tak som povedala, tak skúste si ten bôčik dať bez toho, aby ste tam dali vôbec sol. Dokázali by ste to vôbec jesť? Hovorí, sa zamyslela nad tým, hovorí, že no, veru, to by bolo ťažšie. Čiže tá sol podnecuje tú chuť, pretože v minulosti, povedzme si tak, hlavne tým, že my žijeme v strede Európy, tej soli nebola až taký dostatok.
Čo, naozaj bola nad zlato.
Naozaj bola vzácna. Hej. Čiže primorské krajiny vedeli vyťažiť z toho mora. My sme mali nejaké solivári, čiže áno, ťažila sa, ale naozaj bola vzácna. Čiže preto tá máme takú tú chuť na to slané kvázi. Len dnes máme až moc, až prebytok. Mm-hmm. No a teda, čím, akým mechanizmom, no sa to študovalo a rozmýšľalo sa nad tým, že ako to funguje, lebo treba si uvedomiť, že tá soľ zasahuje do ďalších metabolických dráh a napríklad jedna z nich je produkcia fruktozy v pečení, že dokáže ju nastimulovať. A zase tá fruktoza môže premieniť na triglyceridy a tuky. A tie, mm-hmm, sa môžu ukladať. Čiže naozaj sú štúdie, kde sa naozaj na potkanoch sa robili, kde sa sledovala vyslovene rovnaká strava plus pridaná soľ, ako sa dokáže tvoriť tukové tkanivo, a zistilo sa, že naozaj sa viacej, keď tvorí toho tkaniva a vyššia hmotnosť je u tých zvierat, keď majú pridanú aj tú soľ v tej strave.
To je zaujímavé, čiže regulárne soľ prispieva k vytváraniu a ukladaniu tuku.
Áno. Uh-huh. A ja som práve na margo toho som si tak aj všimla, keď pracujem s tými pacientami s obezitou, že v podstate veľa z nich mi hovorí, že oni nepociťujú ani sme, dokonca až majú niektorí odpor tomu, že niečo piť. A mne to bolo také zvláštne, ja som tak ako keď som končila, alebo teda keď som ešte bola v Spojených štátoch, tak som tak prišla za šéfom a som mu hovorila, že podľa mňa tí obecní ľudia menej pijú a že myslím si, že to tam môže zasahovať aj do tej regulácie toho ukladania tuku. A ja som povedala, že by som rada urobila takú štúdiu. Že urobíme smedový test a porovnáme ľudí s normálnou hmotnosťou, s obezitou. Lebo som povedala, že moja stará mama predsa povedala, že hlad je len maskovaný smet. Čiže inak povedané, že mali by sme viacej piť a nie toľko jesť, pretože je pravdou, že my časť metabolickej vody v organizme získavame metabolizáciou všetkých tých živín. Až 300 ml sa hovorí denne. A ja som si tak pamätala proste aj napríklad mi vždy ako dieťaťu vŕtalo v hlave, že tá ťava, hej, že prežije bez vody na púšti, že ak je to možné. A v tom hrbe ona nemá vodu, ale má tam tuk. A ten dokáže metabolizáciou proste premieňať a získavať tú vodu. Tak to prežívajú veľryby, tiež majú veľké množstvo tuku a podobne.
To znamená, že ako keby ľudia, ktorí priveľa jedia, získavajú tú vodu z toho jedla,
metabolizovania
toho tuku a oni tým pádom nepotrebujú toľko piť.
Tak, áno. Mm-hmm. A teda tá štúdia potom vlastne, ak som odišla, sa schválila a prebehla, teraz už sú aj teda publikované výsledky a zistilo sa, že tí obezní ľudia naozaj, že jednakže menej pijú, menej pociťujú smet, ale menej reagujú interoceptívne, to znamená, že menej akoby pociťovali a dokázali reagovať na tie vnútorné impulzy, ktoré vám hovoria, kedy ste smední, kedy ste hladní. A dokonca, keď sa sledovalo, že ako sú ľudia smet a hlad, ako spolu súvisia, tak takmer vyše 70% ľudí konzumuje jedlo, keď nie sú hladní, pije, keď nie sú smední, alebo opačne, alebo obidve, hej, že v podstate málo, na rozdiel od zvierat, kde to majú naozaj akože krásne regulované, my veľmi málo vnímame potreby nášho tela, respektíve niekedy ich vyslovene až popierame. Hej? A to napríklad, keď to trošku odbočím od témy k tej obezite a príjmu potravy, tak to je to napríklad, čo rodičia robia chybu častokrát, a ja som to kedysi robila mojim deťom, že som im hovorila, že musíš to všetko, čo máš na tanieri, aby sa nič nevyhodilo. A tým vlastne popierame ich regulačné mechanizmy, že vedia, že áno, už som sýty dosť a už nechcem jesť. Čiže toto by sme mali vnímať, akoby počúvať svoje telo a naozaj tie deti nechať, aby to vnímali, lebo oni to vnímajú veľmi dobre. A práve v toto zachovať im to a naučiť ich to.
A rovnako možno neponúkať jedlo ako odmenu, alebo útechu.
Určite áno.
Lebo čiže toto je vlastne ďalšia vec, keď sa k tej soli vrátim, že ten nadmerný príjem soli prispieva ako keby k narušeniu regulácie týchto mechanizmov hladu a smedu.
Tak.
To znamená, že tým dá sa povedať mýlime trochu to naše telo.
Tak.
Že dostávame ho naozaj do zmetku.
Tak.
A keď sme spomínali tie deti, rastie hypertenzia aj u detí. Nie sú to len obezné deti, čo som bola prekvapená. Sú to aj deti, ktoré športujú. Sú to aj deti, ktoré majú inak ako naozaj, čo sa týka toho pohybu, majú ho dostatok. Môže byť aj tam problémom práve to množstvo soli v tej strave? Alebo je to jeden z faktorov, ktoré zvyšujú tú detskú hypertenziu?
U toho si mery to môže prispievať, samozrejme, pretože povedzme si tak, aká je tá strava tých detí dnešných. Ako ja som zostala úžasnutá, keď deti na školský výlet na prvom stupni na 10. dostali balík čipsov a pol litra nejakého kolového nápoja. Takže toto napríklad, hej, ma udivovalo. A naozaj áno, ak tie deti konzumujú naozaj takúto fast foodovú stravu, všetky tieto pochutiny, tak naozaj tie soli môže byť veľa a môže aj toto prispievať k tomu. Keď sme kedysi robili s pani docentkou Čižmarovou, detskou kardiologičkou, jednu štúdiu u mladých ľudí a adolescentov, tak tam nám naozaj sme tam mali práve takýchto mladých mužov prevažne, lebo 90, čo mali vysoký tlak, boli skôr chlapci, tak tam jeden z tých faktorov mohol byť aj teda ten diety, napriek tomu, že športovali. A druhý, a to je tiež to, čo k tomu všetkému prispieva, ale je to veľmi úzko poprepájané, to sú tie zmeny hormonálnej regulácie.
Myslela
a viac
si.
Aktivácia takého toho stresového systému, a tomu sa hovorilo doslova, že oni mali takú hyperkinetickú cirkuláciu. Mm-hmm. Keď sme merali aj hladiny stresových hormónov, tak mali vyšší napríklad noradrenalín. Čiže ono je to veľmi úzko všetko poprepájané, pretože tak ako máme množstvo tekutín v tele, že čím vyššie množstvo, tak tým aj vyšší tlak. A naopak, človek, keď je dehydratovaný, tak ten tlak mu môže klesať. No a teraz toto sú všetko faktory, ktoré môžu na jednej strane, keď máme veľmi nízky tlak, tak až viesť k zlyhaniu obličiek akutnému, hej, lebo sú neni prekrvené. A na druhej strane, keď máme príliš veľa toho, tak tiež to nestihne regulovať.
Poškodzuje
cievy a poškodzuje obličky. Takže je to veľmi úzko všetko poprepájené v tom organizme.
Tam je podľa toho, čo sme už tu všetko pospomínali, tak tam je tých procesov naozaj veľa. Oni sa navzájom ovplyvňujú v tom tele. Funguje to naozaj proste veľmi relatívne zložito, podľa toho, čo ste povedali, že nie je to jednoduchý systém, ten náš organizmus. A človek by si povedal, že dobre, ale ako sa mám teda stravovať, aby som tej soli nepríjmal tak veľa? Môžeme možno ľuďom niečo poradiť, že také jednoduché veci, ktoré by nám napríklad pomohli zmenšiť to množstvo soli v jedle?
Áno, pokiaľ si uvedomíme, že keď už teda berieme do úvahy tie kupované potraviny, že pečivo väčšinou kupujeme, aj keď teda občas si upečieme aj chlebík doma, tak tam vieme ovplyvniť to množstvo soli, ktoré tam pridáme. Ale teda to sú tie potraviny typu nátierky, tie mäsové výrobky, ja neviem, šunka, síry. K síry môžu byť tiež veľmi solené. Treba sa pozerať, dokonca pre deti sú aj šunky, ktoré majú znížené množstvo soli, čiže treba to trošičku tam akoby si dať pozor a prečítať si aj na tých etiketách, čo sa tam píše a vyberať si tie s tým nižším množstvom soli. A ďalšia vec, keď naozaj sa to, čo sa odporúča, tá všeobecne zdravá strava je prevažne rastlina, viacej teda tej surovej zeleniny, čiže čo najmenej spracovaných potravín, veľa teda ovocia, zeleniny, strukovín, orechov, čiže tie prirodzené potravy a čo najmenej spracovaných potravín. A zase na druhej strane, keď si urobíme to mäsko doma, tak viem, čo do toho dám, koľko toho dám, primerane dochutiť a skôr ísť do tých chutí, bylinky, rôzne koreniny, aby sme tú chuť zvýraznili alebo teda urobili to atraktívnejšie a menej teda museli pridávať tej soli. A na druhej strane naozaj je to tak, že keď tej soli je menej, tak menej toho zjeme. A ja som napríklad urobila takú vec, že mám pracovňu na 6. poschodí a keď teda idem jesť obed tam, tak tam som si vyslovene nedoniesla už sol, lebo som povedala, že nebudem si nič pridávať. Hej? Že stačí to, ako to mám a koniec, že už nepridávať viac. Ale je pravda, že tiež to mám rada, hej? Že musím si na to vedome dať pozor a povedať si, že nie, stačí, že napríklad nedosolovať paradajky, papriku, ovocie, zeleninu, keď máme.
Áno, to niektorí ľudia s obľubou robia, že to proste si osolia paradajky alebo niečo podobné.
To by sme vôbec nemuseli.
Lebo tá zelenina má tú chuť v podstate sama o sebe, tam to asi nie je nutné. Možno, že by pomohlo naozaj to, že aj zrušiť doma solničky alebo proste v tých reštauráciách, že naozaj možno nedávať ich na tie stoly, aby si to tí ľudia nesolili. Keď sme hovorili, že o tých prírodzených chutiach, vie si na to telo zvyknúť? Vie si na to organizmus zvyknúť, že v tom jedle nie je teda toľko soli, ako som bol zvyknutý, ale aj tak mi to chutí? Vieme sa k tomu dostať? K tomu vychutnaniu tých pôvodných chutí?
To je tak, ako keď sa odnaučate v káve snieda cukor, tak áno, musíte vydržať týždeň, dva, ale potom už si zvyknete, hej? Čiže ono sa to dá a to, čo je ale strašne dôležité, malé deti, úplne bábetka od narodenia, keď prechádzajú okolo toho 6. mesiaca na tú teda prídavky stravy, hej, čo sa tam dávajú nejaké ovocno, mliečne, zeleninové, meskové, nejaké ako obed alebo takéto niečo, tak tam sa nesmie pridávať sol. Hej, čiže naozaj, že u tých detí do 3 rokov veľmi, veľmi striktne by sme mali byť a nepridávať naozaj absolútne minimálne soliť, ak vôbec, a ani cukor, ani sladkosti, ani cukriky, nič by nemali tie deti do tých 3 rokov mať, aby si presne zachovali a nevyvinuli návyk na to sladké. Takže to kľúčové obdobie je úplne to ranné detstvo. To je veľmi dôležité. A vtedy je ideálne v podstate, ak tá rodina sa prispôsobí, že áno, varíme pre to dieťa, tak tam nepridáme ani toľko soli, ani korenie, aby to nebolo pre to dieťa štiplavé. Tak toto je celkom dobrá cesta, ako si aj dospelí môžu vytvoriť tie lepšie návyky.
A keď sme teda hovorili o tých mechanizmoch, ktoré súvisia s tým príjmom soli a ktoré sú naozaj možno narušené, ak tej soli príjmame veľa, čo je teda príjmame asi väčšina z nás podľa tých čísel, dá sa aj to nejako v úvodzovkách opraviť, napríklad čo sa týka toho príjmu tej vody, že naozaj sú ľudia, ktorí pijú menej, lebo jedia viac. Dá sa to nejako vedome, dajme tomu to jedenie, vyblokovať tou vodou, ako hovorí, že napísa vodu, áno, nebudeš hladný?
Áno, dokonca na to existujú štúdie, že keď vyslovene povedali ľuďom, že hodinu pred tým hlavným jedlom, pred obedom alebo pred večerou, musí aspoň liter vody vypiť, zjedli menej. Hej. Čiže áno, ten pitný režim je dôležitý a naozaj toto, keď učíme pacientov, ako teda v rámci tej redukcie hmotnosti, čo všetko meniť postupne, tak ja tomu hovorím, že máme také 4 boxy, že čo, na čo musíme pracovať. Jedna je tá strava, čo je 3/4 úspechu, Hej. Potom je to pitný režim, hej, tam si hovoríme, že naozaj, keď vypijeme liter, tak skúsiť ďalší týždeň liter a pol. Hej. A niekto si nastaví na mobile pripomienku, alebo si dá veľký pollitrový pohár a povie si, že každé do obeda musím vypiť dva takéto poháre a tak ďalej. Čiže dá sa vytvoriť si, vypodmienkovať si to, urobiť si návyk z toho. Tretie je, čo sa týka vlastne pohybové aktivity a samozrejme spánok. Hej. Čiže všetko musíme mať akoby zharmonizované v tom tele, aby sme my dokázali fungovať. No, ale na druhú stranu musíme povedať aj to, že máme ľudí, ktorí športujú, alebo príde letné obdobie, teplo, budeme sa potiť viacej. Alebo práca je, dnes už teda menej ľudí pracuje fyzicky, namáha, už sa pri tom aj spotí, ale sú aj takíto ľudia. Takže tam
sa ten sodík vylučuje.
Ten sodík sa vylučuje, takže tam potom nemusíme toľko šetriť. Čiže aj v tom letnom období, lebo my vyslovene pacientom aj hovoríme, keď majú či už obezitu, vysoký krvný tlak, mali by znížiť ten príjem sodíka, lebo to naozaj signifikantne to môže viesť k úprave tlaku krvi. A naozaj niekedy, keď je tá hypertenzia prvého stupňa, stačí upraviť životosprávu. A nemusíme ani tie lieky dať. Hej. Čiže prvé 3 mesiace to skúšam, mali by sme teda, a tí pacienti by mali byť motivovaní to urobiť takto. No ale v tom letnom období im povieme, že tam už pokiaľ sa bude veľmi teplo, nebudete v klimatizovanom prostredí, budete sa potiť viacej, tak tam môžeme ten sodík. A potom ešte ďalšia taká zrada môže byť, treba si uvedomiť, že v minerálnych vodách niektorých môže byť celkom slušné množstvo sodíka.
Opýtať, lebo to je ďalšia kapitola.
Tak,
áno.
Tak, čiže tiež si to treba čítať a pozrieť si to.
V Chorvátsku bola jedna minerálka, ktorá bola vyslovene slaná.
Áno. Aj my máme napríklad fatra je veľmi akože slaná, tá súrinka je veľmi slaná. Čiže tam pozor, čiže treba to primerane, hej, tam nevypiť určite liter, liter a pol, ale tiež hovorím, ak športujete, tak áno, môžete siahnuť aj po tých slanších vodách. Čiže ideálne na to pitie tá voda, ale pokiaľ teda tých letných mesiacoch môžu byť aj tie minerálne, len treba vedieť, ktoré, ako ideálne aj striedať, však máme bohaté na rôzne minerály, magnézium, aj teda horčík a aj vápnik.
Niektorí ľudia, keď ste spomenuli to magnézium, si hovoria, no tak posolím si to, dám si magnézium, ono sa to tak vyblokuje, ten tlak sa zníži. Je to tak? Pomôže toto?
To je ako na jednej strane ako rozkopávať zatvorené dvere, no tak ako raz ich zabuchnem a potom zase rozkopnem, takže to je také, to nemá vlastne efekt, hej, čiže lepšie by bolo postupne si zvykať na to, že menej tej soli a teda tento magnézium ako také tiež je dôležitý prvok, ale tiež to má svoje miesto, len to nevykompenzujem to úplne celkom
asi,
takto.
Asi sa to nedá. Keď sme spomínali tie deti a príkrmy a tie prvé v podstate jedlá, ako je to u žien, ktoré sú tehotné? Alebo dajme tomu dojčia dieťa. Tie by mali byť ako na tom s príjmom soli? Mali by si takisto dávať pozor na to, koľko solia vo svojej strave?
Určite áno, pretože a zvlášť teda ženy, ktoré majú nábeh na také jedno, to sa to volá, že preeklampsia, eklampsia, čiže keď sa zvyšuje krvný tlak a dokonca tam vznikajú opuchy a tak ďalej, že až teda to sú veľmi závažné veci, tak rozhodne by si pozor mali dávať, takisto tiež to dnes, hádam už, každá tehotná žena vie, že nie jesť za dvoch, hej, to tiež nie je pravidlo. Taká dôležitá vec jedna je, že my našťastie, čo máme dnes tú sol, ktorú máme už od 56. myslím roku, máme jodidovanú, čiže ten dôležitý prvok, ktorý ešte v tej soli my dostávame je jód, čiže ten je dôležitý pre správnu funkciu štítnej žľazy. Čiže u tých tehotných žien je aj zvýšená potreba toho jódu, ale nie zase pridávaním tej soli. No a potom by sme ešte mali asi povedať v tejto súvislosti aj to, že mnohé tie spracované výrobky, tí výrobcovia sú niektorí neféroví a pridávajú tam sol, ktorá napríklad ten jód neobsahuje. Čiže už sa môžeme dostať do situácie, znovu aj myslím, že jedna poľská doktorka robila veľké štúdie, myslím, že podobné by to bolo aj na Slovensku, že tým, že konzumujeme už viacej tých spracovaných potravín a viete, nie vždy sú to naozaj seriózni tí výrobcovia tých potravín, tak použijú tú vlastnejšiu sol, tak nemusíme mať dostatok toho jódu. Takže
to treba reflektovať. To, že nadmerne solíme, neznamená, že máme dostatok jódu.
Tak, ktorý je veľmi dôležitý pre funkciu štítnej žľazy, pre tvorbu vlastne hormónu, pretože ja to tak študentom zvyknem vyslovene vysvetľovať, že v tom tyroxíne sú 4 molekuly jódu, aký 4 kolieska na aute, hej, čiže potrebné sú vlastne pre samotnú tú štruktúru toho hormónu. Takže toto napríklad je taká vec, ktorá je pridaná. Zase nájdeme na pultoch aj sol, ktorá obsahuje fluor, ktorý je dobrý zase pre zuby a teda zubnú sklovinu. No a teraz ešte teraz sú také módne trendy, hej, kúpiť si drahšiu, že himalajská sol, krásna, rúžová, hej. A potom je ešte taká iná špeciálna, taká čierna zase, ktorá má takú tú syrovú arómu, hej. No, ako mne jeden pacient z mojej ambulancie tiež mi rozprával, ako má neviem koľko druhov soli, lebo všelijaké príchuť a neviem čo všetko. Hovorím si, ach, to je až príliš. Čiže, pointa, zbytočne drahé, sodík ak sodík, nie je to potrebné, nie je tam žiadna
čiže
pridaná.
Čiže nepomôžeme si, ani keď si dáme morskú sol oproti takej tej našej
soliaru. Nie, to je asi tak, to je to isté, keď sa bavíme bielý a hnedý cukor, nie je to zdravšie, čiže je to sol jak sol. Takže to množstvo minerálov, pri tom množstve, keď sa máme 5 gramov soli, čo môžeme zjesť, tak to je naozaj zanedbateľné množstvo tých iných.
To je štipka, maličko.
Hej, naozaj malinko. Takže to naozaj nemusíme ako na toto prihliadať. Je to v podstate zbytočné. Je to taký módny trend skôr.
Keď sme hovorili o tých minerálkach, ktoré sú teda prirodzene slané, sú nejaké jedlá, ktoré sú prirodzene slané z prírody, ktoré máme naozaj, že vo svojej podstate sú slané?
No poďme na tým rozmýšľať. Ovocie nie je zelenina, nie, mäso samo o sebe nie je slané, oriešky nie sú slané, vajíčka nie sú slané, olej, všetko, čo mliečne výrobky nie sú slané. Aj keď mlieko samo o sebe môže mať teda nejaký ten, samozrejme obsahuje sodík. Čiže z tých prirodzených potravín primárnych akoby nejako nemáme nejaké slané.
Takže naozaj je to...
Viem, že keď som čítala kedysi dávno takú knihu, veľmi čo ma zaujala endokrinológ ešte v 16. Tajemný svet hormónu Rajko Doleček, tak napríklad morské chaluhy a morské riasy môžu mať vyšší obsah sodíka aj jódu. Lebo dokonca kedysi dávno, taká pikoška, kontrolovali v starom Ríme mamičky svojim dcéram obvod krku, podľa toho, ako fungovala štítna žľaza, či teda mali niečo s mužmi alebo nie cez noc. Takže to súviselo nejako práve s tými... A oni to vedeli tam vykompenzovať, že zjedli nejaké morské chaluhy.
A takže, mali obvod krku, aký mali
taký, ako mali mať. Čiže tých, pokiaľ si ja teraz spomínam, ryby, keď zoberieme... Nie
tam
také...
jedine z toho slaného prostredia možno, že na nejaké koži alebo čo, ale
áno,
inak
presne,
ako...
presne.
Inak asi teda naozaj
ani,
nie.
Ani to meso z morskej ryby nie je slané, hej, čiže...
Keď sme, takže nie. Asi nie, no. Tak potom je to naozaj ale problém toho potravinárskeho priemyslu a skutočne tej manipulácie s tými chuťami, aby sme toho zjedli čo najviac, aby sme si toho čo najviac kúpili. Čiže v... Asi sa aj potom ťažko menia tie potravinárske politiky, zrejme
tak,
tých jednotlivých krajín.
Pretože bola snaha o to, že zníži celkovo tie normy, alebo dokonca povinnosť, nejaká krajina, nepamätám si, ktorá zaviedla povinnosť uvádzať, ak sa prekročilo to množstvo tej soli na tom obale a vlastne tí výrobcovia si potom povedali, keďže to vyzeralo nepopulárne a odradzovalo to spotrebiteľ, že znížili to množstvo toho sodíka. Takže ja... očakávam, že tým, že teraz naozaj narasta počet takých tých uvedomelých ľudí, ktorí si čítajú, ktorí vedia, čo jesť a snažia sa zdravšie jesť, je taký tlak naozaj na tie zdravšie potraviny a mnohí výrobcovia reformulujú tie potraviny a už dnes nájdeme aj zníženým množstvom cukru, zníženým množstvom soli. A dokonca, aj keď si zoberieme také, že ako jednoducho rozpoznať, že ktoré potraviny by mohli byť tie zdravšie, keď si nevieme vybrať jogurt alebo podobné niečo, tak na to sú rôzne mechanizmy a jedno to označovanie zatiaľ nepovinné je score systém. Čiže na prednej strane máte niečo ako v úvodzovkách semafor, kde máte škálu 5 farieb, od zelené, ktorá je najlepšia, bledozelená, potom je
myslím,
taká žltá, oranžová, červená, ABCDE. A teda najviac by sme mali jesť tých potravín, tých Ačkových. Samozrejme, ovocie, zelenina ani nemusia byť označené, lebo to je úplne jasné, že to je Ačko. No a ten systém toho označovania, že komu dáme to Ačko, je na základe toho, že koľko je tam obsah tých pozitívnych látok, to znamená vlákniny, bielkovín a na druhej strane, koľko je tam naopak veľa, keď je tam veľa saturovaných tukov, soli, cukru, tak toto dostáva tie akoby zlé body, to uberá. Čiže preto napríklad aj keď si to už všimneme na niektorých výrobkoch, to je, tak áno, tento systém nám pomôže trošku rozpoznávať tie výrobky, ktoré majú toto množstvo menšie.
Uh-huh. Keď sme spomínali napríklad to, že ten jód a fluor sa pridáva do soli, nebolo by potom, viem, že to už sa robí roky rokuce, nebolo by potom možno rozumné skúsiť to pridať do nejakej inej potraviny, ktorú konzumujeme často, ako do soli? Alebo tam je to problém, to je, že sa to viaže nejakým spôsobom a nie je to také
ani
jednoduché?
Ani myslím, že nie, ale tým, že tá sol je naozaj že na dennej báze, hej, naozaj. Kedy si zavrel, že aj chlieb náš každodenný, však inak by to nebolo ani v oči náši. Ale teda to, myslím, že keď sa k tomuto pristúpilo, a to bolo naozaj, že medzinárodne určite sa na to nejaký konsenzus zrobil a skúmalo sa, lebo cukor nemusíme konzumať vôbec, hej, to je tiež ultra spracované potraviny, ale tá sol malo množstve je prípustná a dobrá, zase nemôžeme byť bez soli, tak sa to práve preto zvolilo takto. Ja si myslím, že by to bolo už inak. A zmenili by sme to, lebo toho 56. ubehlo už naozaj. Teda,
lebo už je to naozaj kopa doba, rokov, čo sa to takto
robilo. A asi sme nevymysleli nič lepšie.
Mm-hmm. Keď sme teda spomínali, vy ste spomínali aj tie hranolky s kečupom, čo sú teda ako kvázi v zásade sladká potravina, ktorá sa dosoluje, aby sa tá sladká chuť prebila. Pridáva sa sol aj do sladkosti, alebo nájdeme ju aj v sladkostiach?
Áno, áno, nájdeme ju aj v sladkostiach a dokonca ako v podstate aj v gazdinky majú v receptoch, že do kysnutého cesta štipka soli. A ja tomu neverím, pre mňa je to kysnuté cesto stále dobré, tak jak je aj bez tej soli. A dokonca sú mnohé recepty, kde sa práve tak kombinuje tá sladkoslaná chuť, to sú tie ázijské kuchyne, kde máte
slaný
častokrát.
Slaný karamel existuje napríklad.
A dokonca slaný karamel, dneska už je dokonca slaná čokoláda, do toho to pridávam. Mne to nepasuje. Mne ako za mňa, keď jem niečo, čo je ako slané, tak
to
slané,
má byť slané.
A keď je to teda sladké, tak nech je to teda, že dávať do ovoce, mi to príde neprirodzené.
A robí sa to a tiež ťažko povedať asi, že prečo, ale trošku, naozaj to tak je.
Je to taký možno módny trend, že dať na dezert nejaké také naozaj, že plátky soli a že to zmení nejakú tú chuťovú, neviem, nejaký zážitok alebo čo.
Takže neviem, ja si pamätám tiež, že moja mamina hovorila, že do kysnutého cesta musí ísť trocha soli. Ja ju nedávam.
Ani ja.
Nemám pocit, že by to bolo horšie. Že by sa to teda nedalo jesť. Ale keď sme spomenuli tie iné národy, sú krajiny, kde tej soli je pomerne dosť. Ako napríklad teraz si tak spomeniem možno na Japonsko, nejaké tieto ázijské krajiny, ktoré majú sojové omáčky svoje, s tým spojené teda aj rakoviny žalúdka, tak, majú zvýšený počet. Ale v podstate tí ľudia, aj tá sojová omáčka tam možno bola ešte aj kedysi a nejakí obezní neboli.
Áno, ale keď už spomíname, ja som teda v Japonsku bola a ma to fascinovalo úplne, že naozaj tam je, že 2-3% obyvateľstva má iba obezitu, čo je úplne že wow. Takto. Oni, to jedlo je síce slanšie možno, ale mne to nepripošlo až také, akože, keď som to porovnávala. Ale to, čo som si všimla, tak tam naozaj na každom, ja neviem, 10-15 metroch v Tokiu bola nejaká maličká rodina vývarovňa. A oni majú naozaj vo zvyku cez ten obed ísť a dať si to normálne pripravené varené jedlo. To je naozaj minorita ľudí, ktorí by siahli po nejakých spracovaných potravinách, nejakých konzervách alebo niečom podobnom, alebo nejakých fast foodoch. Áno, sú tam aj McDonald's a k tomu, alebo teda tie fast foodové reštaurácie a mladí k tomu inklinujú, lebo samozrejme
je to také. Tam už je ten náraz tej obezity viditeľný.
Presne. Mm-hmm. A tam je už to viditeľné. Ale pokiaľ oni to prehodnocujú a znovu sa vrácia k takým tým svojim tradičným nemu spôsobu života, to je úžasné, pretože nemajú vári morských plodov, tofu, zo soje výrobkov, a dožívajú sa pomerne vysokého veku. Je to jedna z tých krajín, z tých modrých zón, kde dlhovekých. Takže jedna z tých vecí je strava, pohybová aktivita, stále sú aktívni, tam neexistuje, že dôchodok. To je čo? Čiže toto je tam úplne, úplne iné. A na druhej strane musíme ale povedať aj B, že oni dosť aj veľa fajčia, aj dosť toho alkoholu vypijú. A teda v obľúbe mali veľmi horúce jedlá, konzumuje preto tá rakovina žalúdka, je teda veľa soli a veľa tých glutamátu a kadečoho. Ale zase oni majú tú zdravotnú starostlivosť tak vycibrenú, že oni majú nastavené tak preventívne prehliadky, že všetko odhalia veľmi zavčasu a vedia zavčasu liečiť a riešiť. Takže toto je tam, to sú také akoby, musíme si povedať A aj B. Tak.
Keď sme teda hovoríme o tej zdravotnej starostlivosti, dá sa povedať, že srdcovo-cievne choroby, povedalo nám to x lekárov, ktorí tu boli, že sú pandémia. Naozaj, že proste rastie to takým neuveriteľným tempom spolu s cukrovkou, s ďalšími chorobami, ktoré sú spojené s metabolickým syndromom, že hovorili, že už o pár rokov naozaj nevieme, že ako to budeme liečiť, ako to budeme my vlastne riešiť. A je to tak, že je tam priamy vzťah s tým príjmom soli, že je to naozaj konzumovanie tých spracovaných potravín s tým nadmerným množstvom soli jeden z dôvodov, prečo je to takto?
Je to jeden z tých dôvodov, ktorý tomu prispieje. Alebo zoberme si tak, že tie ultraspracované potraviny, ktoré to sú, hej, že keď zoberme mäsové údeniny, tak tam naozaj aj ten sol je viac. Hej. Čiže, ale to je kombinácia. Hej. Čiže jednak veľa saturovaných tukov, to sú tie živočišné práve tohto charakteru potraviny. Čiže naozaj tá konzumácia je zvýšená a neprispieva to k tomu. A druhá vec, že nízka pohybová aktivita, to je ďalšia vec, veľká sedavosť. Obezita nám narastá. Čiže to sú veci, ktoré idú ruka v ruke. A naozaj áno. Zvyšná konzumácia ultraspracovaných potravín a tým pádom aj tej soli je to jeden z tých faktorov, ktorý prispieva tým srdcovo-cievnym ochoreniam. A tam som počula teraz takú inštitút, myslím, že zdravotné politiky robili nejakú analýzu, že keď to takto pôjde ďalej, tak my naozaj, že o pár rokov, možno to je 4-5 rokov, už nebudeme mať peniaze na to, platiť naozaj tú zdravotnú starostlivosť, ak ju chceme mať takú kvalitnú, pretože máme toľko kardiovaskulárnych ochorení a bude to ešte narastať, keď jak narastá teraz tá obezita, všetky ďalšia cukrovka a podobne ochorenia. A na druhej strane, čo si všímam už teraz, je ten fenomén, že už tie kardiovaskulárne celkom vieme zvládať. Niekto dostane infarkt, tak sa zastentuje, polieči, porieši, dostane lieky, fajn.
Dostane druhý.
Buď, áno, alebo narastajú nám tie onkologické ochorenia. Mm. Čiže v tej západných krajinách už vidíme, že áno, kardiovaskulárne vieme nejakým spôsobom zvládať, ľudia žijú dlhšie a tam už 40% ľudí umiera trpas na onkologické ochorenia.
Čiže toto je niečo, čo sa takisto nedarí zastaviť a takisto je tam ten rast vysoký. My máme u nás hrubé črevo. Minulý týždeň sme tu mali pána profesora Hlavatého, že naozaj sme na popredných miestach.
Na prvom mieste v úmrtnosti.
Pretože u nás to asi s tými preventívnymi prehliadkami aj kvôli prístupu ľuďom k vlastnému zdraviu asi také ideálne nie je.
Ale tá prevencia by mala byť tá primárna. To znamená úplne, že čo najviac...
To som sa práve chcela opýtať, že toto znie celé ako taký jeden začarovaný kruh, že my tu chodíme dokola a hovoríme, že ani tuto nie je východ, ani tuto. Ako z toho von? Čo s tým spraviť, keď to proste jedno ovplyvňuje druhé tak, a celé je to
tak,
jedna?
Lebo preventívna prehliadka to už je, že aktívne vyhľadávam niekoho, kto by ten problém mohol mať. Hej? Čiže to je na okútne krvácanie a tam sa teda dodiagnostikuje, či to je alebo nie je práve z toho nádoru hrubého čreva, ktorý nemusí vôbec bolieť, nemusíte vedieť, že ho máte. Ale tá primárna prevencia znamená, že predchádzam vzniku toho, aby vôbec k tomu nedošlo. A teraz my vieme, že čo k tomu vedie. Hej? Jednak teda, že obezita, zvýšená konzumácia spracovaných, ultraspracovaných potravín, údeny, lebo sú karcinogény, alkohol je karcinogén prvej triedy. A toto by vôbec fajčenie, samozrejme, a nedostatok fyzickej aktivity, hej. A na druhej strane, čo pozitívne pôsobí, pohybová aktivita, príjem napríklad vápnika, príjem vlákniny. Hej, čiže ovocie, zelenina a tak ďalej, vláknina. A teraz, čo by sme mali urobiť? Jednak zvyšovať tú nutričnú gramotnosť, aby sme naozaj sa zdravšie žili, viacej sa hýbali. A na druhej strane by sme mali podporovať rôzne politiky. A my sa naozaj teraz by mala byť taká diskusia, že my síce zvýšime DPH-čku na pridaný cukor v nealkoholických nápojoch, a hovorím, a čo tie potraviny, ktoré vyslovene obsahujú karcinogény? Tie ako, veď aspoň by sme mali tomu spotrebiteľovi tú informáciu dať. Čiže ja stále hovorím ten príklad z Austrálie alebo z Írska, kde na alkohole už je povinné označovanie...
Že to je karcinogén.
Alkohol can trigger cancer, že alkohol môže spúšťať rakovinu alebo je škodlivý pre tehotné ženy. Aby to naozaj tam svietilo a tí ľudia si to uvedomili. Lebo toto málo kto vie, podľa mňa. Viete, ani v odborných kruhoch sa to úplne nie tak dobre akceptuje, lebo aj na odborných lekárskych kongresoch máte občerstvenie a večer, potom nejaký spoločenský večer, no a to akože tam niekedy alkohol tečie prúdom. Takže A nie sú radi, hej, mňa jeden pán profesor tak veľmi raz ako tak sfúkol, že pani doktorka, že vy ste ma tak nahnevali. Prečo, pán profesor? No lebo ja už konečne viem, prečo mám tú fibriláciu, hej, lebo alkohol, hej. Takže to povedomie, musíme si otvoriť oči, netváriť sa.
Treba povedať, že to je toxín, to tak. Vo svojej podstate je jednoducho.
Áno,
je to
áno,
tak.
Je to jediná spoločensky tolerovaná droga, ktorú máme a teraz je to proste otázka, jak to vymýtiť. No nedá sa, nemôžete niečo zakázať. Keď niečo zakážete, otvoríte čierny trh. Takže
hovorili sme o tých potravinových politikách. Tak, to je možno tak. Naozaj tlačiť na ľudí, ktorí sú za to zodpovední, aby teda našli možno s tými reťazcami, s tými obchodníkmi nejakú cestu, aby sa to aspoň podarilo znižovať, aspoň postupne. A čo ešte možno, že edukácia detí napríklad.
Určite. Deti by sme mali rozhodne, deti by sme mali edukovať. Práve preto napríklad spolupracujeme s takým projektom Skutočne zdravá škola, kde mnohé školy, škôlky sa pridávajú do toho projektu, kde sa naozaj už od škôlkarov snažíme robiť nejaké workshopy a učiť deti, čo je zdravšie, lepšie a prečo to červené ovocie je a čo má aké výhody a naučiť ich to papať, ochutnať ich to, dať im to ochutnať, keď to už doma napríklad nemajú. Čiže edukácia, 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 tie deti sú naozaj vďačné a naozaj nasávajú. Aj tie štúdie, ktoré sa robili treba v Rakúsku, že zaradili deťom takéto edukačné programy a každý týždeň venovali nejaké tematike v rámci prírodovedy, povedzme, že pitný režim, tak si dokázali vysvetliť a tie deti naozaj, že menej konzumovali potom sladených nápojov. Čiže,
a možno vedeli aj doma povedať
áno,
rodičom, že ja to nechcem
povedať,
a nepíte to ani vy.
Tak, presne. Čiže toto sú tie veci, na ktoré by sme mali veľmi, veľmi, veľmi zapracovať. A viac o tom hovorí, ja sa pýtala nedávno jedna novinárka, že vy tak chodíte do tých médií, že prečo? A ja hovorím, že jednak mám pocit, že mali by sme my odborníci povedať, hovoriť tú pravdu. Nemalo by to byť niekto, kto kvázi odborník a šíri len hoaxy. A druhá, to je taká moja osobná vec, že vždy som túžila, jedna z tých vecí, ktorú som chcela v živote robiť, bola aj novinárčina napríklad. Mňa to bavilo istým spôsobom. Takže mám k tomu nejaký
vzťah. Veľmi dobrý
vzťah.
Respondent, takže s vami sa aj radosť rozprávať. Čiže
beriem to tak, že asi to budeme musieť a preto som aj vďačná, že ste ma pozvali, že hovoriť, omielať, vysvetľovať a trošku viac, aby to v tých ľuďoch pracovalo a možno sa nad tým zamysleli, že aj keď to nebude na prvú, niekedy sú tak, viete, tak zaspätkujú, ale potom si to tí ľudia premyslia.
No je to ten systém kvapkajúcej vody
tak,
na ten kameň.
Áno, áno. Alebo toho, že žabu uvaríme pomaličku.
Chcela som sa ešte opýtať na záver možno takú vec, že aby sme tých ľudí možno nejako trošku pozitívne namotivovali. Existuje taký nejaký súbor takých malých, jednoduchých zmien, alebo povedzme jednu, dve, že urobíme dobre, keď to zaradíme do toho nášho denného režimu, aby sme možno to množstvo soli trošku znížili v tej potrave. Teda okrem toho, že nesoli tou solničkou.
Áno,
že je niečo také, čo si poviem, že urobil som to pre seba a teraz pani docentka to povedala a ja som to začal robiť.
To by bolo skvelé. A napríklad tú zeleninu aj naozaj neprisali a mať to v tej prirodzenej podobe, že nepridáva tam. A naozaj polkla zeleniny denne, keď by sme mali zjesť to ovocie, tak už napríklad, už keď si to predstavíme množstvo.
To je akože celkom slušné množstvo.
A možno je to, keď to zoberieme hmotnostne, aj polovica z toho, čo zjeme, hej? Takže už máme polovicu, kde vôbec sme nepridali žiadnu sol. Takže toto môže byť také tiež motivačné. A naozaj tá voda, akože veď naozaj voda je prameň života, hej? Že naše telo je 70% je voda. Čiže to je to kľúčové, čo by sme mali naozaj hydratovať, keď sme mali krásnu pleť. To nie je len hydratačné krémiky nacapkať na pleť, ale aj hydratovať zvnútra. Čiže má také viac akoby motivátorov, že prečo to urobiť, aby sme udržali správne funkciu obličia, aby sme vylúčili škodliviny z tela. Viete, to je také módne hovoriť, že detoxy. My nepotrebujeme nejak, my máme na to systémy.
Ja som poznala jedného pána áno. doktora, ktorý hovoril, že jediný, kto potrebuje detox, sú ľudia závislí na heroíne.
Áno, 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 pretože hej, ja hovorím, že keď chcete vy nejaký detox, tak prestanete fajčiť, piť alkohol, alebo aspoň teda znížiť primerane raz za čas a zjedzte veľa vlákniny, ovocia a zeleniny, pretože tá vláknina doslova funguje v tých črevách ako metličky, hej, ktoré proste prejdú, urýchli sa transport cez to črevo a gastroenterológovia hovoria, čím rýchlejšie to prejde, tým menej škodlivým tam príde do styku s tou sliznicou a neškodí tak dlho. A o to je tá stolica objemnejšia, o to je vlastne tá pravidelná vyprázdňovanie a tak ďalej, čiže tam menej tých rizik nastupuje. Čiže čím menej je to v kontakte, tá strava s tým povrchom toho čreva, tým lepšie. A keď si zomajú, napríklad aj údeny, vysvetlujem to tak, že to je tak, ako ten fajčer, keď fajčí, tak ten dym sa mu dostáva do pľúc a tam to pôsobí. Hej, to je to, prečo to, tie pľúca sú primárne poškodené a sú tie rakoviny pľúc. Tak podobne tá údenina, tak ten, z toho dymu všetky tie molekuly a chemické látky, karcinogény sa naviažú hlavne na to, teda masné, teda tuky, a príde to do tráviaceho traktu. To je prvý kontakt. A tam je to hneď kontaktne práve pôsobí na tú sliznicu.
Na tú sliznicu.
A vstrebá sa a ide to do pečenia. To je ďalší orgán.
To je ďalší orgán, ktorý takisto sme sa u nás rozprávali s ďalšími odborníkmi. Takže čo sa týka toho tých údenín, to je vraj podľa týchto ľudí jeden z dôvodov, prečo my sme tak vysoko v týchto práve v týchto onkologických ochoreniach. Je práve naša záľuba v údeninách, naša a týchto okolitých národov, ktoré sú okolo nás, lebo oni sú...
Áno, Češi, Maďarsko sú, sme veľmi podobne.
Oni sú na tom podobne ako my a bohužiaľ ako ukazuje sa, že tieto naše slaniny a klobásy a podobné veci sú bohužiaľ asi naozaj jeden z tých dôvodov, prečo to takto je.
A ešte aj párky, lebo ja som sa s môjim mužom vyslovene som to musela ukázať. Vidíš, že naozaj párky sú údené.
Párky sú údené.
To necítiš, že sú údené. Takže naozaj, toto sú
a
také.
To sú naozaj takisto potraviny, ktoré tam tá soľ je nutná. V podstate, aby sa zachovali tak, ako sú, čiže je tam
a
veľa.
A ešte jedia aj deti. Mm-hmm. A napríklad ja som bola šokovaná, keď som videla deti po transplantácii kostnej dreny pre leukémiu. A hovorím, že to, čo tie deti si žiadali, že oni zjedia 5-6 párkov po tej transplantácii denne. A hovorím, to nemyslíte vážne. Veď to je ako na jednej strane hasiť oheň a na druhej strane tam prilievať benzín. Však to snad není možné. To neexist, aby ste deťom dávali na tanier karcinogén onkologický.
A tak niekedy aj v nemocniciach človek by sa čudoval, čo je v tých bufetoch, ktoré tam sú.
Oj, oj.
A aj v takých nemocniciach, kde sa liečia práve takéto ochorenia.
Aj Národný ústav srdcových chorôb, to sami lekári hovoria, že ach, aj ten bufet to.
No, niekedy naozaj je mnoho vecí, ktoré treba zlepšiť. Ešte to, čo som sa chcela úplne na záver opýtať. Keď naozaj niektoré tie opatrenia urobíme a budeme sa snažiť, aby to teda bolo lepšie, vie sa to naše telo tak ako trošku spamätať? Vie sa ono opraviť? Vedia sa tieto procesy, ktoré sme všetky hovorili, že sú narušené? Vieme to tak nejak akože zlepšiť?
Keď to urobíme zavčasu, tak áno. Hovorí sa, že povedzme, že niekto v mladosti začne fajčiť, hej, lebo tak mladý pochabí, tak v partii tak začnú a povedzme, potom si povie po 30-ke, že má deti, že prestane. Tak sa hovorí, že ten efekt škodlivý, po 5 rokoch vlastne sa dostane na úroveň, že už to nemá ten efekt a dostáva sa na úroveň rizikovosti, tak ako iný zdravý človek.
Ostatnej populácie.
Čiže áno, má to svoj zmysel a chrániť by sme mali najviac deti, lebo tie sú najcitlivejšie, sú tu vo vývoji a rastú, hej. Čiže tie deti by sme mali úplne mládež chrániť absolútne. A veľký pozor, samozrejme, mamičky tehotné by si mali dávať. No a čím skôr sa naučíme týmto zdravým návykom, tým lepšie. A to je práve preto tie deti a mládež, je to kľúčové, kde by sme mali ich edukovať, učiť, dať im šancu mať tú zdravšiu stravu, obec život a hýbať sa. Aby sme boli všetci potom zdravší. Lebo to je o tom, čo najdlhšie mať roky v zdraví prežité. Lebo je krásne, viete, keď mať po 50-ke, po 60-ke a môcť chodiť na dovolenky, lyžovať, neviem čo všetko. A na druhej strane máte tých istých ľudí, ktorí už nič iné nerobia, len chodia od jedného odborníka, lekára k druhému.
Lebo sú chorí. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že sme teda možno aj touto debatou prispeli k tomu, aby sa tie informácie šírili a ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a rada vás u nás niekedy privítam opäť.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.